Šodien esam uzzinājuši jaunākos ātrā novērtējuma datus no Centrālās statistikas pārvaldes. Latvijas iekšzemes koprodukts gada pirmajā ceturksnī salīdzinot ar pagājušā gada pirmo ceturksni provizoriski ir samazinājies par 0,2%, savukārt salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni par 0,8% palielinājies. Un par to visu plašāk runāsim ar Latvijas Bankas ekonomisti Dainu Paulu. Labdien!
Labdien!
Kā jūs vērtējat šos rezultātus? Tātad minimāls pieaugums, ja skatāmies pa ceturkšņiem, un kritums tuvu nulē pat samazinājums, ja mēs raugāmies, kas to ir visvairāk ietekmējis?
Es teiktu, ka starp izaugsmī kavējošiem faktoriem ar vienu ir jāatzīmē ģeopolitiskā nestabilitāte un arī ieaugušais vājais ārējais pieprasījums. Un jāsaka, ka šajos faktoros tādu tūlītēju uzlabojumu gaidīt vēl, diemžēl, nevarētu. Bet salīdzinājumā ar pērnā gada nogali iekšzemes koprodukts ir palielinājies, un jau līdzīgi kā pērna 4. ceturksnī visticamāk ir bijusi pozitīva tirgspējas ietekme uz patēriņa kāpumu. Mēs redzam, ka inflācija šobrīd ir zema, savukārt atalgojuma pieaugums saglabājoties visai ciešam darba tirgumu, tomēr ir samērā sparīgs. Un tāpat šogad visticamāk ir gaidāms arī pozitīvs pienesums no investīciju puses. Pagaidām gan jāsaka, ka runa būtu drīzāk par valdības investīcijām un ar Eiropas Savienības fondu līdzdalību īstenotajiem infrastruktūras projektiem. Un kopumā, diemžēl, tāda ilgstoša nenoteiktība ārējā vidē, un kam pēdējā laikā mums pievienojas arī dažādi dabas untumi, pa to redzējām arī aprīļa sākumā, tas viss kopumā var ievilkt tādā mazliet īstermiņa domāšanā, kas savukārt rada risku, ka mēs baidāmies veikt ilgtermiņa investīcijas.
Bet tomēr es sadzirdēju, ka jūs ar tādām diezgan optimistiskām prognozēm skatāties nākotnē, vai tas, ka šī ir kāda iespēja, ka pieaugums tomēr turpināsies, vai tomēr ir jārēķinās, ka varētu arī sekot recesiju, ņemot vērā investoru tādu noskaņojumu un arī pesimistiskās prognozes par budžeta izpildi?
Latvijas Bankas jaunākā publicētā prognoze šim gadam ir 1,8% iekšzemes koprodukta pieaugums, tātad par šo zemo līmeni, kas izveidojās pērn, kur, kā es minēju, bija visnotaļ zemes vājuši ārējais pieprasījums, un arī vēl pērn gada pirmā puse pagāja augstas inflācijas fonā, kur patēriņš bija visai piesardzīgs. Tad redzam, ka pamazām daļa šo faktoru iziet no spēles, tad inflācija mazinās, ienākumi aug, un patēriņš kļūst noturīgāks un spēcīgāks, un arī investīcijās zinām, ka ir lieli infrastruktūras projekti, kas ir uzsākti, kas virzās priekšu, kuriem ir zinām termiņi, tāpat arī ES fondu līdzekļiem ir zinām izlietošanas termiņi. Ir to ir pamats gaidīt, ka ir virkne pozitīvo faktoru, kas teiksim, atsver vēl ar vienu, teiksim, būtu nepietiekami spēcīgu arī pieprasījumu šajā gadā.
Cik liela nozīme varētu būt gaidāmajam procentu likmu samazinājumam, vai tas arī varētu būt kā daļais glābiņš, un vai ir pamats cerēt, ka tas kaut ko mainīs?
Procentu likmes ir viens no faktoriem, kas ietekmē potenciālā aizņēmēja vēlmi un iespējas aizņemties, bet tas nav vienīgais, un mēs zinām, ka mums aizņemšanās kopumā, aizņemšanās kultūra Latvijā ir visi tāda, ka aizņemšanās līmenis pret iekšzemes koprodukti ir visai zems, viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Un, piemēram, uzņēmumu starpā, tad pēdējos gadus mēs esam redzējuši, ka uzņēmumi diezgan daudz investīcijas ir varējuši veikt, pateicoties tieksim, labiem peņas rādītājiem. Vai atsevišķos gadījumos varbūt ārvalstu investoru līdzdalībai. Bet tas, kas būtu svarīgi papildus, tā noteikti būtu dažādu procesu vienkāršošana, ja tādā tautas valodā runājot birokrātijas mazināšana.
Jā, paldies par sarunu Latvijas Bankas ekonomistai Dainai Paulai. Runājām par mūsu prognozēm attiecībā uz ekonomiku.